Maaari pa kayang mangyari sa ating kapanahunan ngayon na ang isang bansa ay magkaisa sa paglilingkod sa Diyos. Tulad ng mga mensahe na ating natalakay sa aklat na ito, nagising ang mga Israelita sa matagal nilang pagkakalugmok sa kasalanan. Kasalanan ang naging dahilan kung bakit nawasak ang muog ng kanilang lungsod. Naging kahihiyan para sa kanila ito at dahil nalantad ang kanilang walang kakayahan na ipagtanggol ang kanilang sarili, ito ay dahil pinabayaan na rin sila ng Diyos. Subalit napagtanto nila ang mga kasalanan na kanilang nagawa. Naging maayos ang lahat ng sila ay magbalik loob sa Diyos. Sa kabila ng mga balakid ay muli nilang naitayo ang muog sa kanilang lungsod na siyang nagpapakita na sila ay isang matatag na bansa. Dahil sa mga pangyayaring ito, ang mga Israelita ay nagkaisa sa paglilingkod sa Diyos. Tunghayan po natin sa oras na ito ang huling mensahe sa aklat ng Nehemias na naitala sa Kabanatang 10, unang talata hanggang Kabanatang 13, talatang 3. Ito ay ihahatid sa atin ni Pastor Rufino de la Pere dito lamang po sa ating programang Ang Paglalakbay.
Kung nag-iisa at nalulumbay dahil sa hirap mong tinataglay, kung kailangan mo ng darahamay, tumawag ka at siya'y naghihintay. Siya ang dapat tanggapin at kilalin sa buhay mo. Siya noon, bukas, ngayon, sa dalangin mo'y tugon. Siya ay si Jesus sa habang panahon. Kaya't ang lagi ng pakatatandaan, siya lang ang may pag-ibig na tunay. Pag-ibig na tunay, siya ang dapat tanggapin at kilalin sa buhay mo. Siya noon, bukas, ngayon, sa dalangin mo'y tugon. Siya ay si Jesus. Siya ay si Jesus. Siya ay si Jesus sa habang panahon.
Muli pong sumasa inyo ang inyong kaibigan at pastor sa Himpapawid na maghahatid sa inyo ng pagbubulay sa salita ng Diyos sa oras na ito. Hahanguin po natin ang ating pag-aaral sa aklat ni Nehemias, 10 kabanata, talatang 29 hanggang 13 kabanata. Nagkaroon ng malaking pagbabago sa buhay ng mga Israelita. Nakita nila kung ano ang kanilang mga pagkukulang sa Diyos at kung ano ang kanilang mga kasalanan. Nakita nila na kaya sila pinarusahan at hinatulan ng Diyos ay dahil sa mga kasalanan ng kanilang mga ninuno. At dahil sa nais nilang magkaroon ng pagbabago, ay itinalaga nila ang kanilang mga buhay na sila ay magbabago. Upang patunayan ang kanilang pagnanais sa pagbabago, ay pinatotohanan nila sa pamamagitan ng paglagda sa isang tipahan para sa kanilang layunin. Mga kaibigan, dito po tayo nagkukulang ang patutuhanan ng ating pananampalataya. Magaling lamang tayo sa pagsasalita tungkol sa ating mga pagbabago, subalit hindi naman natin mapatutuhanan ang ating mga gawa. Makikita po natin sa 10 kabanata na ang mga Israelita ay gumawa ng tipan sa Diyos. Sila ay lumagda sa tipan. Kaibigan, nagkaroon ka na ba ng pakikipagtipan sa Diyos? Ang tipan ay mahalagang bagay at ako'y naniniwala na nais malaman ng Diyos na tunay ang ating hangarin sa ating kaugnayan sa Kanya. Makikita rin po natin sa kabanatang ito ang pangalan ni Nehemias. Ang mga pinuno at ang mga pangalan ng 22 pari ay unang isinulat dito. sila ay lumagda rin sa tipang ito, at ang bawat Levita ay lumagda rin sa tipan, at gayon din ang 40 pinuno ng bayan sa Israel. Ang ating pag-aaral sa aklat ng Nehemias ay babasahin po natin ngayon sa 29 na talata ng 10 kabanata na ganito po ang sinasabi. Ay sumama sa kanilang mga kapatid sa kanilang mga maharlika at nanumpa na may panata na lalakad sa kautusan ng Diyos na ibinigay sa pamamagitan ni Moises na lingkod ng Diyos. At upang ganapin at gawin ang lahat ng utos ng Panginoon at ang kanyang mga batas at mga tuntunin. Ang ginawa nilang tipan sa Diyos ay ang kailangan nilang tuparin, ang mga kautusan at isinulat nila ang 3 mahalagang bagay. Inilagay nila ang mga bagay na ito sapagkat ito ang mga kautusang hindi nila natutupad sa mga kautusan ng Diyos na ibinigay niya sa pamamagitan ni Moises. Sa aklat ng Nehemias 10 kabanata talatang 30, ganito po naman ang sinabi. Hindi ibibigay ang aming mga anak na babae sa mga mamamayan ng lupain o papag-asawahin man ang kanilang mga anak na babae sa mga anak na lalaki. Marahil ang bagay na ito ay panghabang buhay na suliranin sa Israel. At ngayon ay nangangako naman sila na hindi sila makikipag-asawa sa mga pagano. Marahil ay tinatawanan natin ng ganitong mga bagay lalo na sa ating panahon. Subalit alam niyo ba na mahirap panatilihin ng iyong pananampalataya kung ang iyong asawa ay hindi mananampalataya? Kaibigan, mag-ingat kayo sa pakikipag-ugnayan sa mga tao na walang pananampalataya. Ganito po naman ang sinasabi sa talatang 31. Kung ang mga mamamayan ng lupain ay magdala ng mga kalakal o ng anumang butil sa araw ng Sabat o sa isang banal na araw, aming hahayaan ang mga anihin at sa 7 taon at ang pagsingil ng bawat utang. Ang 2 bagay na kanilang ipinakipagtipan sa Diyos ay ang hindi nila pangangalakal sa araw ng Sabat o anumang banal na araw. O magiging tapat din sila sa pagsunod sa mga kautusan tungkol sa 7 taon. Ang 3 bagay na kanilang ipinakipagtipan sa Diyos ay ang tungkol sa unang bunga at ang pagbibigay ng kanilang mga kaloob. Sa Nehemias, 10 kabanata, talatang 32 hanggang 39 ay ganito po ang sinasabi. Ipinapataw din namin sa aming sarili ang katungkulang singili ng aming mga sarili sa taon-taon ng 3 bahagi ng isang siklo para sa paglilingkod sa bahay ng aming Diyos. Para sa tinapay na handog, sa patuloy na handog na butil, sa patuloy na handog na sinusunog, sa mga sabat, sa mga bagong buwan, sa mga takdang kapistahan, sa mga banal na bagay, at sa mga handog pangkasalanan upang itubos sa Israel at sa lahat ng gawain sa bahay ng Diyos. Kami ay nagpalabunutan din na kasama ang mga pari, mga Levita at ang mga taong bayan para sa kalaob na panggatong upang dalhin ito sa bahay ng aming Diyos. Ayon sa sambahayan ng aming mga ninuno sa mga panahong itinakda, taon-taon upang sunugin sa dambana ng Panginoon naming Diyos, gaya ng nakasulat sa kautusan. Itinakda namin ang aming sarili na dalhin ang mga unang bunga ng lahat ng bunga ng bawat punong kahoy taon-taon sa bahay ng Panginoon. At upang dalhin din sa bahay ng aming Diyos sa mga pari na nangangasiwa sa bahay ng aming Panginoon, ang panganay sa aming mga anak na lalaki at ang aming hayop gaya ng nakasulat sa kautusan at ang mga panganay na aming bakahan at ng aming mga kawan. At upang aming dalhin ang mga unang bahagi ng aming mga harina, ang aming mga ambag, ang bunga ng mga punong kahoy, ang alak at langis, at sa mga paris, sa mga silid ng bahay ng aming Diyos, at upang dalhin ang mga 10 bahagi ng aming mga lupa na mga Levita. Sapagkat ang mga Levita ang lumilikom ng mga 10 bahagi sa lahat ng aming mga bayan sa kabukiran. Ang pari na anak ni Aaron ay sasama sa mga Levita kapag tumanggap ang mga Levita ng mga ikasampung bahagi at iyakyat ng mga Levita ang ikasampung bahagi sa bahay ng aming Diyos sa mga silid ng mga bahay imbakan. Sapagkat dadalhin ng mga anak ni Israel at ng mga anak ni Levi ang mga handog na trigo, alak at langis sa silid na kinaroroonan ng mga sisidlan ng sanctuaryo at ng mga pari na nangangasiwa at ng mga bantay pinto at ng mga mang-aawit, hindi namin pababayaan ang bahay ng aming Diyos. Sa aming palagay, kailangan nating makita na mahalaga ang mga bagay na ito kaugnay ng ating pagiging katiwala sa Diyos. Meron ng mga simbahan ngayon ang hindi na binibigyang diin ang tungkol sa pagkakaloob dahil sa natatakot silang mawalan ng mga membro sa kanilang mga simbahan. Nagiging malaking problema ang pagkakaloob sa mga simbahan ngayon, subalit ginagamit ito para makasira ng ibang gawain. Kapatid, makikita natin na ang pagkakaloob ay isang pagkakataon upang makapaglingkod tayo sa Diyos. Ito ang isa sa mga pangangailangan ng simbahan. Marami ang maaring gawin ng isang simbahan, subalit hindi ito nagagawa dahil sa kakulangan ng suporta o ng mga pangangailangang pinansyal. Subalit kailangan din nating tandaan na kailangang maluwag sa ating mga kalooban ang pagkakaloob, sapagkat mahal ng Diyos ang mga nagagalak na nagkakaloob. Isa pang mahalagang bagay ang kailangan nating makita ay ang uri ng kaloob na kanilang ibinibigay sa Diyos. Hindi lamang sila nagbibigay ng kahit ano sa Diyos, subalit ibinibigay nila ang pinakamaganda para sa Diyos, lalo't higit ang mga unang bunga ng kanilang mga pananim at ng mga alagang hayop. Hindi sila nag-aalala na baka sila ay mawalan sapagkat nananalig sila na pagpapalain ng Diyos ang kanilang buhay. Maliwanag naman nating makikita sa huling bahagi ng ikasampung kabanata ang kanilang hangarin at layunin sa pagkakaloob. Sinabi nila sa kanilang sarili na hindi nila pababayaan ang bahay ng Diyos. Ilan sa atin ang merong ganitong pagnanais na matulungan ang gawain ng Panginoon? Kailangan nating makita na ang gawain ng Diyos ang pangunahin sa ating mga buhay. Hindi ang ating mga hanap buhay o pamilya, kundi ang kalooban ng Diyos. Hindi tayo nabubuhay para kumain, kundi tayo ay kumakain upang mabuhay. Napapaloob naman sa 11 kabanata ang mga nais ng tao para sa Diyos. Magpapatuloy ang mga dakilang bagay na ito hanggang sa 12 kabanata. Tignan po natin sa unang talata ng kabanatang 11. Ang mga pinuno ng bayan ay nanirahan sa Jerusalem, at ang iba naman sa taong bayan ay nagpalabunutan upang kunin ang isa sa bawat 10 na naninirahan sa Jerusalem na lunsod na banal, habang ang 9 na bahagi ay nanatili sa ibang mga bayan. Nagpalabunutan ang mga tao, isa sa bawat 10 tao ang maaring manirahan sa Jerusalem, at ang 19 na tao ay kailangang manirahan sa ibang lunsod. Marahil ang makakakuha ng pinakamahigsi sa kanilang palabunutan ay may karapatang manirahan sa Jerusalem, at ang matirang 9 ang kailangang humanap ng lunsod na kanilang matutuluyan. At dahil dito, maaring marami ang sumasama ang kanilang kalooban, gayunpaman ay bahagi ito ng kanilang tipan sa Diyos. Sa 2 talata ng 11 kabanata sa aklat ng Nehemias ay ganito po naman ang sinabi. Binasbasa ng taong bayan ang lahat ng mga lalaki na nagkusang tumira sa Jerusalem. Marami ang mga nagnanais na tumira sa mga karatig na bayan sa labas ng Jerusalem. At para naman sa mga taong nagkusang tumira sa Jerusalem ay kanilang binasbasan. Hindi kilala ang mga taong iyon, subalit kilala sila ng Diyos, kaya't napasama ang kanilang mga pangalan sa talaan ng mga mamamayan sa Jerusalem. Tulad nila ang kailangan ng Diyos. Sa sanglibutan na lalong lumalala ang kasamaan, ay kailangan ng mga taong handang tumulong sa gawain para sa Panginoon. Basahin po natin ang nasusulat dito sa 3 talata. Ang mga ito ang puno sa lalawigan na nanirahan sa Jerusalem. Ngunit sa Huda ay nanirahan ang bawat isa sa kanyang ari-arian sa kanilang mga bayan. Ang Israel, mga pari, mga Levita, mga lingkod sa templo at ang mga anak ng mga lingkod ni Solomon. Makikita po natin sa mga sumusunod na talata ang talaan ng mga taong itinalaga ang kanilang sarili na tumira sa Jerusalem. Nakita ng Diyos ang kanilang katapatan. Ipinagpatuloy sa 12 kabanata ang mga talaan na nagsimula pa sa 11 kabanata. Ang mga tao na nakatala dito ay nagpuri sa Panginoon. Isa ito sa mga layunin ng Diyos sa kaniyang pagkakalalang sa atin, ang purihin siya. Bahagi ito ng ating pagsamba at paglilingkod sa ating tagapagligtas. Kung minsan inaakala natin na ang buhay ay parang bula, lumilitaw at nawawala, kakain tayo kung kailan natin nais, matutulog, gumigising at ginagawa ang iba pang pangkaraniwang gawain, hindi natin nakikita na ang pagsamba at pagpupuri sa Diyos ay mahalaga na kailangang gawin. Subalit hindi natin nagagawa ang bagay na ito. Inyutos ito sa atin ng Diyos bilang pagpapahayag ng ating pasasalamat at pagpupuri sa mga ginagawa niya sa ating buhay. Ako bilang isang pastor, hindi lamang nagbibigay sigla sa aking buhay ang pagbibigay ng pagpupuri sa Panginoon. Kagalakan din para sa akin na makita ang mga nagpupuri sa Diyos. Kailangan nating magsanay ng pagpupuri sa Panginoon sapagkat pagdating natin sa langit ay ito lamang ang ating gagawin. Ganito po naman ang sinasabi sa talatang 27 at 28 ng 12 kabanata sa aklat ni Nehemias. Sa pagtatalaga ng pader ng Jerusalem ay kanilang hinanap ang mga Levita sa lahat nilang mga dako upang dalhin sila sa Jerusalem at ipagdiwang ang pagtatalaga na may kagalakan, may mga pagpapasalamat at may mga awitan, may mga pompiang, mga saltaryo at mga alpa. Ang mga anak ng mga awit ay sama-samang nagtipon sa Jerusalem at mula sa mga nayon ng mga Netofateta. Pinagsama-sama nila ang lahat ng mga awit at mga manunugtog. Nagkaroon sila ng dakilang pagkakataon ng pagpupuri sa Diyos. Nakasulat sa bahaging ito ang mga pangalang nakatala sa Aklat ng Buhay. Nagsama-sama sila na italaga sa Diyos ang pader ng Jerusalem. Napakahalaga na italaga ang ating mga ari-arian at ang ating mga sarili sa Panginoon. Ito ang karaniwan na hindi natin nagagawa. Nasisiyahan na lamang tayo na meron tayong mga gamit sa bahay, subalit hindi naman natin nakikita na ang lahat ay pagpapala sa atin. Kung kaya't kailangan nating ibalik, ihandog at italaga sa Diyos ang mga bagay na Kanyang ipinagkaloob sa atin. Pinapunta ni Nehemias ang mga tao sa lahat ng dako upang hanapin ang mga Levita upang makasama sa pagdiriwang sa pagtatalaga ng pader sa Jerusalem. Sa 40 talata ay ganito po naman ang sinabi. Kaya't ang mga pulutong na nagpasalamat ay parehong tumayo sa bahay ng Diyos at ako at ang kalahati sa mga pinuno na kasama ko. Makikita po natin na itinala ni Nehemias ang lahat ng pangalan ng mga pari at silang lahat ay dumalo. Sa 43 talata ay ganito po ang sinabi. At sila'y naghandog ng maraming handog ng araw na iyon at nagsaya sapagkat sila'y pinagalak na mabuti ng Diyos. Ang mga babae at mga bata ay nagalak din at ang kagalakan ng Jerusalem ay narinig hanggang sa malayo. Marahil ay nagtataka ang mga tao na nasa malapit sa lungsod kung ano ang kanilang ginagawa. Marahil ay tinatanong nilang kanilang sarili kung ano ang nangyayari sa loob ng lungsod ng Jerusalem. Naging patotoo ang mga tao sa Jerusalem sa mga taong hindi pa kumikilala sa Diyos at sa kaniyang kabutihan. Isa sa mga dahilan kung bakit dinadaan-daanan na lamang ng mga tao ang mga simbahan ay sapagkat akala nila ay walang buhay ang ating mga pananambahan at kadalasan ay tama sila. Kailangang magkaroon ng totoong kagalakan sa ating mga pagsamba. Sa sulat ni Apostol Pablo sa mga taga-Filipos, ay makikita natin na ang pinagmulan ng kanilang lakas ay ang kanilang kagalakan. At kung ating natatandaan, ito rin ang sinabi ni Nehemias na ang kagalakan ng Diyos ay ang ating kalakasan. Subalit ang labis na ingay ay nakakasira din para sa gawain ng Panginoon. Hindi rin tayo nagkakaroon ng tunay na patutuo sa mga taong nakakakita at nakakarinig sa atin. Ang labis na kasiyahan ang nagiging dahilan na iwasan ang simbahan. Ang kagalakan ay hindi lamang na ipapakita sa pamamagitan ng panglabas na pagsasaya, kundi kung ano ang ating nararamdaman para sa Panginoon. Sa ganitong pamamaraan, ay maipapahayag natin sa mga taong nakakakita sa atin na ang Diyos ay tunay na dakila sa ating buhay. Sa pagitan ng 12 at 13 kabanata, makikita po natin na bumalik na si Nehemias sa kaniyang trabaho sa Persya. Alalahanin po natin na humingi lamang siya ng pansamantalang pagtigil sa kaniyang gawain sa kaharian. At marahil sa pagkakataong ito ay nakabalik na siya. At pagkatapos marahil ng ilang taon sa kaniyang paglilingkod, ay humingi uli siya ng pansamantalang pagliban upang makabalik sa Jerusalem. Subalit nang makabalik siya sa kaniyang bayan, ay nagulat siya sa kaniyang natuklasan na hindi tinupad ng mga Israelita ang kanilang tipan sa Diyos. Ganito po ang sinabi sa aklat ni Nehemias, 13, talatang 1-3. Nang araw na iyon ay bumasa sila sa aklat ni Moises sa pandinig ng taong bayan, at dooy natagpo ang nakasulat na walang amunita o muaybita na pumasok sa kapulungan ng Diyos magpakailanman. Sapagkat hindi nila pinasalubungan ang mga anak ni Israel ng tinapay at tubig, kundi inupahan si Baalam laban sa kanila upang sumpain sila. Gayon may ginawang pagpapala ng aming Diyos ang sumpa. Nang marinig ng taong bayan ang kautusan, inihiwalay nila sa Israel ang lahat na nagmula sa ibang mga bansa. Makikita po natin ang tungkol sa mga pangyayari sa buhay ni Baalam sa aklat ng Bilang sa kabanatang 23 hanggang sa 24. Muli silang nagpapaalalahanan ng mga nangyayari sa kanilang kasaysayan. At dahil sa mga kautusan na kanilang narinig, inihiwalay nila ang kanilang mga sarili sa mga taong hindi karapat-dapat. Kung minsan ay kailangan natin na palaging paalalahanan ng salita ng Diyos. Madalas nating makalimutan kung ano ang sinasabi ng Biblia tungkol sa ating mga ginagawa. Tayo bilang mga mananampalataya ay kailangan nating ihiwalay ang ating mga sarili sa pamamaraan ng sanglibutan, sapagkat hindi ito ang kalooban ng Diyos. Kaibigan, maaring ikaw ay masigasig sa gawain sa iyong simbahan sa sandaling ito. Subalit, tinalikdan mo na ba ang lahat ng pamamaraan ng sanglibutan sa iyong buhay? Ito ang isa sa mga panawagan at hamon sa aklat na ito. Sa huling bahagi ng ating pag-aaral dito sa aklat ni Nehemias, binigyan tayo ng pagpapaalala na kailangan nating ihiwalay ang ating mga sarili sa pamamaraan ng sanglibutan, sapagkat tayo ay hindi mga taga rito sa sanglibutan. Kung meron ka pang hindi na isuko sa Panginoon sa sandaling ito, kaibigan, ipagkaloob mo sa Diyos, ipasakop mo ang iyong buhay sa Panginoon. Sinabi ni Apostol Pablo sa aklat ng mga taga-Roma, kabanatang 12, 1-2 ang ganito. Kaya nga, mga kapatid, alang-alang sa masaganang habag ng Diyos sa atin, ako'y namamanhik sa inyo, iyalay ninyo ang inyong sarili bilang handog na buhay, banal at kalugod-lugod sa Kanya. Ito ang karapat-dapat na pagsamba ninyo sa Diyos. Huwag kayong umayon sa takbo ng sanglibutan ito.
bagkus mag-iba na kayo at magbago ng isip upang mabatid ninyo ang kalooban ng Diyos kung ano ang mabuti, nakalulugod sa Kanya at talagang ganap. Tayo po ay manalangin. Maibigin at mapagpalang Ama, kami na inyong mga anak ay malugod po kaming dumudulog sa iyo. Salamat po Panginoong Diyos sa walang hanggang pag-iingat at patnubay ng banal na Espiritu. Panginoon, sa oras na ito Ama, idinadalangin ko po sa iyo na patuloy mo pong pagpalain ang ministeryong ito ng paghahayag ng iyong mga salita sa pamamagitan ng radyo. Gayun din po Panginoon Diyos sa mga kaibigan at mga kapatid na nakikinig ng iyong mga salita sa oras na ito. Dalangin po namin ang patuloy mong pagpapala sa bawat isa sa kanila, na huwag lamang ang mga bagay na makasarili ang kanilang mga naririnig, kundi Panginoong Diyos, buksan mo po ang kanilang mga diwat, ang kanilang mga isipan, upang makuha ang mga katotohanang napapaloob dito, na ikatutuwid ng aming pananampalataya. Gayun din po Panginoong Diyos, pagpalain mo ang bawat mga kapatid na nakikinig, na gamitin ang iyong mga salita na maging kalakasan ng kanilang pananampalataya. Kung ito man ay salungat sa kanilang paniniwala, Panginoong Diyos, buksan mo po at imulat ang kanilang mga mata na makita nila, Panginoong Diyos, ang mga bagay na dapat nilang malaman sa iyong mga salita. Pagpalain mo, Panginoong Diyos, ang mga kaibigan at mga kapatid na merong mga pananalig at pananampalataya sa iyo. Ngunit nabubuhay pa sila sa pamamaraan ng sanglibutan. Dalangin ko po na ituwid mo ang kanilang mga buhay. Mamuhay sila, Panginoong Diyos, na may kabanalan, sapagkat kung walang kabanalan, walang sino mang makakakita sa iyo. Pagpalain mo, Panginoong Diyos, ang mga anak mo na nanlalamig sa pananampalataya. Higit sa lahat ang may mga dinaramdam, yung may mga sakit, yung may mga problemang mabibigat at nawawalan ng pag-asa. Panginoon, Ikaw ang kalakasan ng bawat isa sa iyong mga anak. Panginoon, kami po'y umaasa na dinirinig mo ang aming mga tinig, sapagkat ang lahat ay amin pong idinadalangin at hinihiling sa banal na pangalan ng aming Panginoong Diyos at tagapagligtas na si Hesu Kristo. Amen.
Sa paglipas ng oras, dumarating ng bukas, at si Kristo ay may lugod na kukunin niya tayong tinuhos. Sa hindi naasahan magaganap ng tunay at walang nakababatid kundi ang Diyos na nasa langit. Babalik na muli siya sa pagtunog ng trumpeta, ang Panginoong Jesus na siya sa nagkasala'y nagpatawad at tumubos. May lindol at mga digmaan, subalit hindi pa ito ang katapusan ng sanlibutan. Bagay na hindi pa nararanasan ng panahong nagdaan. May mga bulang propeta, nalilitaw at ililigaw ang iba, ilalayo sa kanya. Pagtunog ng trumpeta, ang Panginoong Jesus na siya sa nagkasala'y nagpatawad at tumubos. Kaya ito'y pakaiisipin natin, ang lahat ng hirap ay daranasin, ibig mang lumayo, limutin, ay hindi malaman kung anong gagawin. Ngunit pangako niya sa lahat kaligtas at buhay at bagong pag-asa na ating kakamtin kung siya tatanggapin. Kung siya tatanggapin. Kung siya tatanggapin.